crtani filmovi djeci u kojima ima muzike. Bismillah, alhamdulillah, crtani filmovi u kojima ima muzike nisu dozvoljeni. To je stvar jasna, to je kao reklame preko televizora, preko radija gdje ima muzike i tako dalje, jer muzika je u šarijatu zabranjena, postoje jasni dokazi iz Kur'ana, sunneta i konsensusa prvi pravnika da je to zabranjeno, pa se treba tamo znači naći u opcijama gdje ima znači u opcijama da se nađe, da se ugasi muzika ili ako već ima muzike onda da se smanji ton, znači bez tona, a ne treba čovjek svoje dijete znači odgajati da voli muziku i da njegov uho privikava na muziku, nego treba odgajati svoje dijete da voli, da sluša lijepe stvari, da sluša učenje Kur'ana ili eventualno neki ilahija onako za djecu i nešto slično tome jest.